Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na predsedu Smeru Roberta Fica a ex-ministra vnútra Roberta Kaliňáka v kauze Súmrak. Pápež František prijal pútnikov na generálnej audiencii, zhrnul svoju cestu do Kanady. Nancy Pelosiová navštívila Tajván, Čína v reakcii začala vojenské cvičenie. Pripravený je súhrn správ z domova aj zo sveta. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Policajný vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na obvineného ex-premiéra Roberta Fica, ex-ministra vnútra Roberta Kaliňáka a ďalších v kauze Súmrak. Návrh špeciálnej prokuratúre doručili v pondelok. Vyplýva to z informácií úradu špeciálnej prokuratúry. Poverený zástupca špeciálneho prokurátora však vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynom na doplnenie dokazovania. Vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu aj na nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a policajného ex-prezidenta Tibora G. Poverný zástupca špeciálneho prokurátora zároveň rozhodol o sťažnostiach obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia. O spôsobe rozhodnutia bude informovať až po doručení uznesenia oprávneným osobám. Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v pôdohospodárskej platobnej agentúre, dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici zrušili. Dôvodom je ochorenie na COVID-19 jedného z obžalovaných Ľubomíra P., ktorý mal pokračovať vo výpovedi, hovorí jeho právny zástupca Milan Cíbik.
Robil si antigen v nedeľu, toto oznámil súdu v pondelok a výsledky PCR testu boli tiež pozitívne, takže sa nemohlo konať hlavné pojednávanie. Na poslednom pojednávaní on vypovedal a mal pokračovať dneska vo svojej výpovedi, takže by bola prerušená jeho výpoveď.
V kauze Dobytkár sú obžalovaní okrem neho aj Ľubomír K., Juraj K., Milan K., Peter K. a aj nitriansky podnikateľ Norbert B. a finančník Martin K. Obžaloba ich viní zo zločinu príjmania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Na začiatku procesu niektorí vyhlásili, že sú nevinní, vrátane Norberta B. a Martina K. Niektorí využili svoje právo a nevyjadrili sa. Vinu priznal iba jeden zo spoluobžalovaných, Viktor M. Finančník Martin K. už vypovedal, trvá na svojej nevine, odmieta obžalobu voči svojej osobe. Dnes sa predpokladalo, že príde na rad aj Norbert B. Špecializovaný trestný súd zrušil pojednávanie aj zajtra, hovorí právny zástupca Norberta B. Marek Para.
Mal vypovedať pán inžinier Kuba, poradí pred ním, takže u nás neboli splnené stále podmienky pre výpoveď, lebo nám nebola poskytnutá informácia. V 83 skutkoch neuvedené vôbec jeho meno, neuvedené, čo mal spáchať. A aj z predchádzajúcich výpovedí je celkom evidentné, že nie je ničím založené dôkazné bremeno proti môjmu klientovi.
Samosprávy môžu od dnes podávať žiadosti o dofinancovanie eurofondových projektov v súvislosti so zdražovaním stavebných materiálov. Oznámila to ministerka investícií Veronika Remišová, podľa ktorej sa tak zachránia stovky projektov z integrovaného regionálneho operačného programu. Skonštatovala, že dofinancovanie projektov reagujúce na nepredvídateľnú situáciu bolo presadené v rámci novely zákona o eurofondoch. Táto možnosť je pre veľké národné projekty, ale aj pre menšie dopytové projekty, spadajúce najmä pod samosprávy. Celkovo by sa to malo podľa Remišovej týkať 625 projektov za 585 miliónov eur.
Nárast cien v našom integrovanom regionálnom operačnom programe sa týka najmä projektov, ktoré sa týkajú napríklad škôlky, školy, cyklotrasy, sociálne služby, centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, verejná zeleň, rekonštrukcie vnútroblokov. Teraz prichádzame s konkrétnym riešením. V zásade dobrá správa pre samosprávy: od dnešného dňa si môžu podávať žiadosti o dofinancovanie projektov.
Podľa generálneho riaditeľa operačného programu Alberta Németa ide o výzvy, ktoré majú najväčší potenciál čerpania, kde boli hodnotiace kolá vyhlásené po 12. marci 2020. Zdroje na pokrytie nárastu cien stavebných materiálov a surovín sú podľa neho dvojaké. Ako uviedol, mobilizujú nielen dodatočné peniaze, ktoré prišli z rozpočtu Európskej únie, ale aj to, čo ešte vzniklo ako úspora po rôznych verejných obstarávaniach. Z európskych zdrojov je podľa jeho slov k dispozícii 87 miliónov eur, čo je čiastka, ktorú Európska komisia preplatila v 7. a 8. účtovnom roku na základe čerpania programu.
Krátko z domova.
Ministerstvo práce pripravuje možnosti ďalšej protiinflačnej pomoci pre seniorov. Predstaviť ju chce koncom leta. Uvedol to tlačový odbor rezortu v reakcii na vyjadrenia jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá tvrdí, že 13. dôchodok v júli pomohol seniorom len symbolicky. Zdražovanie energií nespomaľuje. Cena elektriny pre Slovensko s dodaním v budúcom roku už prekročila psychologickú hranicu 400 eur za megawatt hodinu. Včera dosiahla 416 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených pražskou burzou. Ešte začiatkom mája bola pritom cena elektriny na polovičnej úrovni. Rekordné úrovne dosahuje cena aj v ďalších krajinách Európskej únie. Premiér Eduard Heger sa chce pre personálne zmeny vo vedení zdravotníckej implementačnej agentúry stretnúť s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Ten počas týždňa odvolal z postu riaditeľa agentúry Slavomíra Udiča a dočasne vedením poveril Petru Svobodovú, ktorá je ex-námestníčkou bývalého šéfa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Minister chce premiéra informovať o dôvodoch svojho rozhodnutia. Výsledky posledného rozboru vody v znečistenej rieke Slaná potvrdil pokles železa o 96%, taktiež pokles obsahu celkových rozpustených látok o 95% a pokles obsahu ostatných ťažkých kovov od 90 do 95%. Obsah železa tak v rieke Slaná dosiahol prípustné hodnoty pre povrchové vody, informoval o tom tlačový odbor ministerstva hospodárstva. Počet sudcov Najvyššieho správneho súdu sa bude zvyšovať, uviedol to predseda súdu Pavol Naď. Zdôvodňuje to úlohami zvládnuť v potrebnej kvalite a rýchlosti rozhodovanie v troch nosných pilieroch rozhodovacej činnosti. Momentálne na súde pôsobí 21 sudcov. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za minulý rok podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl im uplynie 8. augusta, upozornila na to sociálna poisťovňa. Prostredníctvom viac ako 2100 PCR testov odhalili včera na Slovensku vyše 1000 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 666 pacientov. V Martinskej mestskej časti Košúty spustili výstavbu 76 nájomných bytov. Oznámili to zástupcovia spoločnosti Byty Košúty a mesta Martin. Stavebné práce sa začnú na jeseň tohto roku a výstavba by mala stáť približne 8 miliónov eur. Ako uviedol konateľ spoločnosti Marian Stick, rozhodnutie postaviť nové nájomné byty v Martine padlo už takmer pred 3 rokmi.
Bytov sa postaví 76 bytových jednotiek, 1, 2, 3 izbové. 82 parkovacích miest bude podzemných a garážových, plus nejakých 12 nadzemných, ako na verejnom priestranstve. Financovanie je zatiaľ komerčného úveru a potom by sa to malo dofinancovať zo štátneho fondu rozvoja. Chceli by sme začať teraz jeseň a končiť nejako december 24.
Primátor Martina Ján Danko doplnil, že nájomné byty sa budú stavať na súkromných pozemkoch a z investície súkromnej spoločnosti. Podotkol, že mladé rodiny si z dôvodu drahých nájmov často zvolia lacnejší život v priľahlých obciach. Mladí v meste podľa neho zostanú len v prípade, že na to budú mať vytvorené podmienky, medzi ktoré patrí aj možnosť nájomného bývania.
Ja verím, že po dobudovaní a optimálnych legislatívnych podmienok toto všetko prejde do správy mesta. Mesto má vlastnú spoločnosť Matra, ktorá má svoje náplne jednak získavať nájomné byty a jednak ich spravovať. Tých záujemcov je strašne veľa. To ostatné číslo bolo vyššie ako 150, ale tých záujemcov stále pribúda. A ten kľúč je v podstate daný štatútom spoločnosti Matra, ktorá má presný postup, ako prideľovať. Sú tam aj nejaké zákonné podmienky, kto má nárok na nejaké prednostné pridelenie bytu. Ale ja si myslím, že v tomto prípade sa pomôže výrazne mladým rodinám.
Cirkvi. 24. ročník festivalu Campfest je už za dverami. Heslom tohto ročníka je Čo chcem byť. Od zajtra až do nedele je pre účastníkov pripravený program zložený zo seminárov, svedectiev, koncertov, netradičných športov a najmä prežívania Božej prítomnosti. Viac sa dozviete v príspevku Simony Gablíkovej.
Festival Campfest sa každoročne odohráva v kresťanskom konferenčnom centre Ranč Kráľová Lehota, ktoré slúži počas celého roka pre prácu s mládežou. Pre účastníkov je pripravený bohatý program, o ktorom informuje Marek Kováčik z organizačného tímu.
Tešíme sa na to, že opäť po dvoch rokoch môžeme Campfest urobiť v plnej kapacite a už vo štvrtok máme pripravených zahraničných hostí ako Pyramid Parka, v piatok October Lights a potom našich amerických hostí. No a samozrejme, nebudú chýbať ani skvelé slovenské kapely, worshipové, gospelové a mnohé ďalšie, ale aj množstvo atrakcií pre rodiny s deťmi, ktoré sú už v cene vstupného.
Dôležitou súčasťou Campfestu sú dobrovoľníci, ktorí sú zapojení do prípravy areálu, stavby stanov, manuálnych prác a cez samotný festival do realizácie konkrétnych služieb, do ktorých sú zaradení. Hovorí vedúca dobrovoľníkov Monika Gubanová.
So 140 dobrovoľníkmi sme začali pripravovať areál. Popri tom sme sa veľa spoznávali v skupinkách, ale aj spoločne. Hrali sme rôzne hry, aktivity, mali sme garden party, užili sme veľa zábavy a popri tom všetkom pripravujeme Campfest, modlíme sa za Campfest a už finišujeme a tešíme sa na vás zajtra.
Dobrovoľníci Matej a Milka hodnotia čas strávený prípravou na samotný festival ako veľmi obohacujúci.
Tak na podiv pomerne teplo a fajn, máme tu super čas s ľuďmi. Spolu aj s dobrovoľníkmi, aj s ostatným výškom týmu.
Veľmi super, je to kopec randy a cíti tú Božiu prítomnosť.
Viac sa dozviete na webovej stránke www.campfest.sk.
Organizátori evangelizačného turné Gadzon Tour zverejnili tému tohtoročného podujatia. Výzvou Nevzdávaj to chcú mladých ľudí pozvať, aby neboli ľahostajní voči sebe či svojmu duchovnému životu. Viac povie Peter Štancel.
Už 13. krát pripravuje projekt Gadzon evangelizačné turné. Tento rok je témou turné Výzva Nevzdávaj to. Jej význam približuje riaditeľ projektu Gadzon Julo Slovák.
Vidíme, že tá doba je náročná a že mnoho ľudí to nejak tak vzdáva. Či už v zápase o svoj život, o svoju rodinu, o svoje zdravie, o nádej, o proste všetky tie hodnoty, alebo potom aj naozaj o to kresťanské nasledovanie Boha, budovanie kráľovstva a tak ďalej. A preto máme takú potrebu zakričať do sveta práve toto aj sami sebe, aj mnohým ďalším, že nevzdávaj to, že náš Boh to nevzdal, keď išiel pod krížom, ale zároveň, keď čítame kazateľa, tak tam vidíme, že všetko má svoj čas, ale je veľmi paradox, že v tom celom sa nepíše o tom, že by malo čas vzdať sa.
Organizátori sľubujú novinky v programe.
Určite tam budú veľké zmeny a dáme teraz práve ten program, sedíme na tým už veľmi intenzívne. Určite cítime to, že turné chce, aby sa programe udialo viacero zmien. Samozrejme niektoré štandardné a veci, ktoré sú takým tým poslaním toho turné, zostanú, ale už teraz viem, že tam bude mnoho vecí, ktoré verím, že budú prekvapením.
Gadzon turné tento rok zavíta do Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice, Bratislavy, Ostravy a Prahy. Novinkou je aj skorší termín. Dobrovoľníci budú evangelizačný program ponúkať od 24. do 29. októbra.
Po júlovej prestávke pápež František dnes opäť prijal pútnikov na generálnej audiencii. Na miesto katechézy tentoraz hrnul svoju cestu do Kanady. Vyzdvihol schopnosť pôvodných obyvateľov žiť v harmónii so stvorenstvom, v čom môžu byť príkladom pre všetkých. Aj ďalším domorodým národom sveta odkázal, aby sa neuzatvárali do seba, ale ponúkli svoj nenahraditeľný príspevok pre bratskejšie ľudstvo, ktoré by vedelo milovať stvorenstvo a stvoriteľa. Vyslovil aj apel v súvislosti s druhým výročím tragického výbuchu v Libanone. Ako uviedol, dúfa, že Libanon bude s pomocou medzinárodného spoločenstva aj naďalej kráčať po ceste znovuzrodenia a že zostane verný svojmu povolaniu byť krajinou pokoja a pluralizmu. Pápež František cez Twitter poslal odkaz, v ktorom uviedol, že používanie jadrových zbraní, ako je ich vlastníctvo, je nemorálne. Snaha zabezpečiť stabilitu a mier prostredníctvom falošného pocitu bezpečnosti a rovnováhy zastrašovania nevyhnutne vedie k otráveným vzťahom medzi národmi a bráni skutočnému dialógu. Modlíme sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstva, v ktorých žijú. Tak znie úmysel svätého Otca v rámci apoštolátu modlitby na mesiac august. Aj tento rok sa ctitelia svätej Filomény stretávajú vo farskom kostole narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí, aby slávili 9-dňovú prípravu tzv. Novénu na hlavnú púť k malej veľkej svetici svätej Filoméne. Svetica je patronkou detí Máriiných, ako aj patronkou v ťažkých životných situáciách. Program novény v dňoch od 3. do 11. augusta je veľmi bohatý a ponúka duchovné osvieženie ako výsledok času obetovaného Bohu, ktorý vždy prináša bohatý duchovný zážitok.
Správy zo sveta.
Predsednička americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová ukončila návštevu Tajvanu. Peking vníma cesty zahraničných predstaviteľov na Tajvan ako prejav uznania nezávislosti ostrova. Pelosiová cestu považuje za provokáciu, za ktorú USA zaplatia. Hovorca Bieleho domu pre strategické otázky John Kirby v reakcii vyhlásil, že predsednička má právo navštíviť Tajvan a dodal, že prezident USA Joe Biden rešpektuje toto jej rozhodnutie. Pelosiová ubezpečila, že do tohto regiónu prišla v miery. KLDR odsúdila jej návštevu a podporila postoj Číny. Situáciu sleduje Simona Gablíková.
Predsednička americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová pricestovala včera na Tajvan aj napriek vyhrážkam Číny pred vážnymi dôsledkami takejto návštevy. Šéfka dolnej komory amerického kongresu sa tak stala najvyššie postavenou predstaviteľkou Spojených štátov na návšteve tohto samosprávneho ostrova za 25 rokov. Pristátie jej lietadla na Tajvane cez internet sledovalo viac ako 708 tisíc ľudí. Vytvorili tým rekord v počte osôb sledujúcich konkrétny let v reálnom čase. Tajvanská prezidentka Tsai Ing-wen neskôr na schôdzke s Pelosiovou vyhlásila, že ostrov Tajvan Číne neustúpi a bude naďalej brániť demokraciu. Pelosiová vo svojej reakcii ubezpečila, že Spojené štáty sa budú držať svojich záväzkov voči Tajvanu. Jej návšteva vyvolala ostré protesty v Pekingu, ktorý si predvolal vyslanca USA Nicholasa Burnsa. Čínska armáda zasa oznámila, že dnes v noci začne v blízkosti Tajvanu vojenské cvičenie. Zahrňať bude vzdušné i morské manévre v oblasti ležiacej severne, juhozápadne a juhovýchodne od Tajvanu, ako aj testovacie odpaľovanie rakiet v mori južne od Tajvanu. V posledných dňoch Peking čoraz dôraznejšie varoval Washington, aby sa nezahrával s ohňom. Správy o plánoch americkej političky vyvolali zvýšené napätie medzi oboma veľmocami. Peking totižto vníma cesty zahraničných predstaviteľov na Tajvan ako prejav uznania nezávislosti ostrova. Pelosiovej cestu preto vníma ako provokáciu, za ktorú USA zaplatia. Avšak väčšina pozorovateľov hodnotí pravdepodobnosť ozbrojeného konfliktu ako nízku. Americkí predstavitelia uviedli, že sa aj tak pripravujú na demonštrácie sily zo strany čínskej armády.
Podozrenie českého prezidenta Miloša Zemana na sabotáž počas jeho hospitalizácie na jeseň minulého roka vyhodnotilo vrchné štátne zastupiteľstvo ako nedôvodné. Uviedol to štátny zástupca Marek Bodlák. Prípad sa však neuzavrel, podanie bude vyhodnocovať ešte obvodné štátne zastupiteľstvo. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
Štátny zástupca Marek Bodlák uviedol, že podanie bolo vyhodnotené tak, že o podozrenie zo spáchania zločinu sabotáže v danom prípade ísť nemôže. Podanie bude vyhodnocovať ešte obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 6. Bude sa zaoberať možným sfalšovaním lekárskej správy. Prezident Miloš Zeman podal podnet na prešetrenie pokusu o sabotáž na konci júna ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi. Ten ho postúpil štátnym zástupcom. Podľa vyjadrenia hovorcu prezidenta Jiřího Ovčáka z júna mohlo k údajnej sabotáži dôjsť v období od septembra do novembra 2021. Na pokuse o ňu sa mal podieľať predseda Senátu Miloš Vystrčil a ďalšie osoby tým, že uvažovali o prevode prezidentských právomocí. O aktivácii článku 66 ústavy sa začalo hovoriť v súvislosti so zhoršením zdravotného stavu Miloša Zemana po parlamentných voľbách v októbri minulého roka. Zeman bol hospitalizovaný na klinike intenzívnej medicíny v strednej vojenskej nemocnice v Prahe. Vystrčil vtedy citoval list lekárov, podľa ktorého Zeman nebol schopný vykonávať svoju funkciu. O konkrétnych dôvodoch prezidentovej hospitalizácie Pražský hrad mlčal. K aktivácii článku a preneseniu právomocí nakoniec nedošlo.
Krátko zo sveta.
Inšpektori z koordinačného centra v Istanbule skontrolovali náklad lode, ktorá ako prvá od začiatku ruskej invázie prepravuje obilniny z Ukrajiny. Predstavitelia Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN zisťovali, či náklad lode korešponduje s dohodou zameranou na obnovenie vývozu ukrajinského obilia. Turecké ministerstvo obrany následne oznámilo, že náklad bol v poriadku a loď sa už pripravuje na vyplávanie z Turecka. Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia pri mohutnom požiare skladu pri Moskve. Ďalšie dve osoby sú nezvestné. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, že do hasenia sa zapojilo 150 hasičov a 3 vrtuľníky. Vyšetrovatelia považujú za najpravdepodobnejšiu príčinu vzniku požiaru podpaľačstvo. Francúzsky parlament schválil vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Podľa hovorkyne parlamentu zákon je základom pre ratifikáciu vstupu francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Iránska delegácia odcestuje do Viedne, aby pokračovala v rokovaniach o obnovení iránskej jadrovej dohody, ktoré boli prerušené v marci, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Šéf európskej diplomácie Josep Borrell minulý týždeň predložil nový návrh na obnovenie dohody. Varoval, že ak ho všetky zapojené štáty nepríjmu, riskujú nebezpečnú jadrovú krízu. Iránski zákonodarcovia hlasovali v prospech ratifikácie zmluvy o výmene väzňov s Belgickom. Táto dohoda bola terčom kritiky z dôvodu potenciálneho umožnenia návratu iránskeho diplomata, ktorý je vo väzbe za obvinenia z terorizmu. Pred 2 týždňami rovnaká zmluva prešla v belgickom parlamente. Hasiči v Národnom parku České Švajčiarsko zmenšili plochu požiariska o polovicu na 490 hektárov. Komplikáciou pri ďalšom hasení môžu byť vysoké teploty, ktoré sa v Česku očakávajú v nasledujúcich dňoch. Spojené štáty oznámili predaj rozsiahlých systémov protiraketovej obrany v celkovej hodnote vyše 5 miliard dolárov Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom. K ohláseniu predaja došlo 2 týždne potom, ako sa americký prezident Joe Biden stretol s lídrami oboch krajín. Návšteva je považovaná za kľúčovú v rámci posilnenia vzťahov s týmito dvoma krajinami, obávajúcimi sa čoraz viac Iránu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov neúspeli ani v druhom vystúpení na turnaji Hlinka Grecký Cup v Red Deere. Domácej Kanade podľahli vysoko 1-9. O jediný slovenský presný zásah sa zaslúžil v závere tretej tretiny Peter Císar. V ďalšom stretnutí nastúpia Slováci dnes od 23. hodiny proti Švajčiarsku. Zverenci trénera Tibora Tartala však už nemajú možnosť postúpiť do semifinále. Slovenskí hokejisti do 20 rokov úspešne pristáli v dejisku juniorských majstrovstiev sveta v Edmontone a ubytovali sa v hoteli. V poslednej chvíli pre zranenie vypadol z kádra obranca Šimon Bečár. Do Edmontonu odleteli dvaja brankári, 9 obrancov a 15 útočníkov. K výprave sa ešte pripojí Šimon Latkóci, ktorý v uplynulých dňoch absolvoval brankársky kemp v Zámorí. Trénerský štáb na čele s hlavným koučom Ivanom Fenešom po tohto týždňových prípravných dueloch s Nemeckom a Švajčiarskom vyberie finálnych 25 mien, ktoré zapíše na šampionátovú súpisku. Nové Zámky sa už pripravujú na novú sezónu typu z Extraligy. Tréner Gergely Majoroš má v kádri 24 hráčov, z toho 6 legionárov. Víci plánujú pred začiatkom ročníka odohrať 8 prípravných stretnutí. Predstavia sa aj na memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene. Ak pôjde všetko podľa plánu, prvý tréning na ľade by mali stihnúť v piatok. Slovenský hokejista Martin Pospíšil sa dohodol s vedením klubu NHL Calgary Flames na predĺžení spolupráce. 22-ročný útočník, ktorého si plamene vybrali v 4. kole draftu 2018, podpísal s kanadskou organizáciou nový ročný dvojcestný kontrakt. Klub o tom informoval na svojom webe. Bez zmluvy v organizácii Flames je stále Adam Ružička. Futbalistov Dunajskej Stredy čaká po zvládnutom prvom a druhom predkole Európskej konferenčnej ligy o mnoho náročnejšia úloha. Dnes o 20:30 sa predstavia na domácom ihrisku, na ktorom privítajú v úvodnom stretnutí tretieho predkola silného súpera rumunský klub FCSB. Tréner Adrian Gulia sa teší, že sa hrá doma. Ako uviedol, chcú odovzdať maximum, aby uhrali kvalitný výsledok, ktorý im dá šancu do druhého zápasu. slovenský štvorkajak obsadil v druhej rozjazde na 500 metrov na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike druhé miesto. Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Žalka a Adam Botek finišovali v kanadskom Dortmunde o 400 sekundy za nemeckým kvartetom a prebojovali sa do semifinále. To je na programe v piatok. Slovenská vlajková loď obhajuje na tejto trati striebro spred roka zo svetového šampionátu v Kodani. Slovenské tenistky do 18 rokov zabojujú o titul na majstrovstvách Európy tímov vo Francúzsku. V semifinále si poradili s tretím nasadeným Talianskom 2-1. Družstvo v zložení Nikola Daubnerová, Nina Vargová a Irina Balusová pod vedením kapitána Martina Zatureckého si vo finále zmeria sily so štvrtým nasadeným tímom Bulharska. Slovenský tím chlapcov do 18 rokov v zložení Peter Benjamin Privára, Peter Naď a Michal Krajčí zabojuje v rovnakom dejisku o tretie miesto. Zverenci kapitána Ľubomíra Kurhajca nestačili v semifinále na najvyššie nasadených Francúzov a podľahli im 0-3. Vo svojom poslednom stretnutí turnaja narazia na Českú republiku. Slovenské hádzanárky prehrali aj vo svojom treťom zápase v F skupine majstrovstiev sveta hráčok do 18 rokov v Severno-Macedónsku. Včera podľahli rovesničkám z Korejskej republiky 30-34 a skončili bez bodu na poslednom mieste. Na svetovom šampionáte budú pokračovať v bojoch o prezidentský pohár, ktorý je určený pre týmy nepostupujúce medzi 16 najlepších družstiev. Slovenské kadetky najbližšie nastúpia zajtra proti tretiemu týmu z E skupiny. Slovenský guliar Karel Šula obsadil na atletických majstrovstvách sveta juniorov v kolumbijskom Cali 5. miesto. Vo finále hodil 18,88 metra. Šula zaznamenal zatiaľ najlepší výkon slovenskej výpravy na podujatí.
Počasie.
Či bude aj zajtra teplé a slnečné počasie, nám povie Peter Jurčovič.
V tých ďalších dňoch budeme ešte pridávať nejaké tie teploty, pretože jednak od západu zasahuje tlaková výš a potom treba povedať, že sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu. A to ešte možno aj 35 alebo 36 stupňov by sme mali mať tak okolo štvrtka alebo v piatok. 30-ky by sme mali mať teda celý tento týždeň.
Pridávame aj pozvánku k počúvaniu nášho večerného programu. Jana Ondrejková vám dnes predstaví Cirkevné konzervatórium v Bratislave. Relácia Lupa sa začína o 20. hodine. Pekný zvyšok dňa želajú Martin Šajgalík, Peter Ondrejka a Alžbeta Pavlíková. Do počutia.